From the conference center at Temple Square.
Eto amin'ny fitoerany fionambe Temple Square eto Salt Lake City. Ity no fivoriana sabotsy tolakandro amin'ny fionambe fanao isan-taona fahaenina amby valopolo amby zato any fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany. Izay arahana amin'ireo mpandahan-teny no fantenana avy amin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambonin'ny fiangonana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peo ahitana ireo mpianatra ao BYU Idaho. Ity famitana ity dia atolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tadikana ny fandraisam-peona ny fakana horonan-tsary raha tsy efa nahazoana lalana an-tsoratra. Tarika ity fivoriana ity ny filoha Henri Biarina mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadidiana voalohany.
Brothers and sisters,
rahalahy sy rahavavizany, miarabanareo izay tonga soa eto amin'ity fivoriana sabotsy tolakandro amin'ny fionamben'ny fiangonana amin'ny eran-tany fanao isan-taona fahaenina amby valopolo amby zato an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny filoha Manson izay miany fionambe dia nangataka mba hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fiarabanay an'ireo rehetra izay manatrika namandray anjara amin'ny alalan'ny fahitalavitra na fata fandraisam-peo na internet izahay. Miaraba ihany koa ireo izay mijery reto fivoriana ireto any amin'ireo fitoeran-tsatoka any amin'ny faritra samihafa n'izao tontolo izao izay ampitany ity fionambe ity amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny ambara-peo ahitana mpianatra avy eo amin'ny BYU Idaho eo ambany fitarihan'ny Ida Ashby sy Rebecca Lord miaraka amin'ny Bonnie Goodliffe eo amin'ny orka. Ny ambaram-peo dia anokatra ity fivoriana ity amin'ny firanany Sing Praise to Him. Atolotry ny elo olona Hugo Martinez amin'ny fitopolo lahy avy eo ny vavaka fanokafana.
Oh,
Our dear Heavenly Father, we
Riandre Mancharanayo Ampanetena no Hijurunayet Afanay Maneo ni Fankastranay Nuni ten is a fire nine and the Tritifion Ambeti, Ari Rosembula, when nay Afani Roten Rum by Tarkianay, Afanay Mandray, Nifitain of Yam Fana, Arafane Utarin Fana and the Tritifion Ambeti. Magasitak Zainuni Sanakotis of Christi Magasitak Zainuni Family Namlon ni Fisrunan, our Family Namlon ni Fingunan, our Nifai Fan as a Misset Antanin Ray
Israel and to be able to lead them to the temple. We're grateful for the opportunity to better prepare for the Sabbath day tomorrow so that we may.
I think Fakastan Zainuni. And Sabbath around pits. Bafanay miaram fur am fianakavin, Bafanem fali, am fitaina reaches a tunga viam filazansar. Afanem bahu votark, Bahanampiros a mila fanapin. Am Nenaran Jesu Christi. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf. Second
counselor, Panulzana Faru, and Fatina Fuluan, Tian Ultra European Rectambun, Sura Football Land from Spartan Bautuan. After which, Kevin R. Jurgensen, Aurin Santia, Macantacha Fanoisantoni, Kefin Jurgensen, Taliptantan and Departamentan Fanamarin and Fampesan Bulan Fingunan, Udimbiasni, Brook P. Hells, Pintan Sura Tini Fatina Fuluan. Is an ultra touch, Mumbania Tuntanis and Fingunan, one tona, Timmy Full Suru Rivis.
Brothers and sisters, President Monson,
Lassi Ravat, Nanasa and Flumonson, an ultra and Aran European Drake Jambun, Sigofit Pulan, Fundpartram, Nareumba, Utuan. Arusum Tiken Yanwanan and Thomas Spencer Monson, Mapam Nans, Paitar Panambaras, are flu and Fingon and Jesu Christi, Wandul Masson and Faran. I Henry Benyon Erin, Mapanulzen of Luniazium Fiatina Volun, are Dieter Friedrich Uttorf, Mapanulzen of Aruazium Fiatina Volun, Jose Manuan, Okanusan. Semanu Jaramis, Okanusan. Evoreni Fanukivt. Arsumtiken and one anani Russell M. Nelson, Fluent College in Apostle Rumbe in full. Aritman are great to Kamban Omnio Collegio.
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson, and Dale G.
Ari Dale G. Renland. Ari Zemanu and Oka Nusan.
Any opposed? Meso in
Zemanu to the Avakam Nusanku.
The vote has been noted.
Eva Vorain Fanny Unkift. Ausum Tigan and one on a Rupanulzayan of Fiatina Voluan, Sincolizne Apostol Rumbeful, Upam Nans, Pait Harpanambar. Se Ritamanu and Oka Nusan. Semanu Charamis, Auka Nusanku. Eva Forain Fane Unkift. Ausum Tigan is Soran Retu Manara Kairetu, Amafit Pulan von Partas Rio, Kamiata Manumkani Raime, Enampe Fulls Rorif.
Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick Emma. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona,
Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who wish to
Rosemary Wixom, Cheryl Esplin, Mary R. Durham, Tamna Flu and Klunga Manera Tanya Zru. I was Naitoraxan and Kunf Soran and Rupkamba and Tom Filanke Vitatan and Klunga Manera Tan. Rorita the Teyaran New Fangastranam Nai, one Rora Vavril. Nunyasa Fan Punas Fan Luratin and Yava Canacion is Ru, the Oka Newsan. Arusom tigen anuana nan retmanarke tumbau fitpul lama na paifan ambun fovau.
Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Merce, K. Brett Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor?
Se vit manuana, auka nuzan. Se manuja, auka nuzan ku. It is proposed that we. Ausom tiken yanuanana, irit manarakirit, ufit pulla ni funsparta for vau.
David Agassani, Kilmer A. Aguero, Rene R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Uberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Louis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matias de Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettoru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor, please manifest.
Those opposed, if any. It is proposed that we serve any Joey T. Jones, Bau Fluen Klunga Maneratan, Miarkamni Jean P. Bingham, Upanulzena Voluan, C. Bonnie H. Gordon, Upanulzena Faru, Jose Manuna de Afakamanuzan, Semanuja de Afakamanuzanku. Azum Tikin and one Tiki Romana Paifan and Buniaf, as you fit Pulan Fund Park, I refer to Din Fungen of Anam Maneratan. Arak se misen kichin se geta manuan au kanuzan se manuo charamis. Riflu monson ne favorei go fanu kift. Sota noni fanuan nago go ptar ke on fingunan am go anson. Santik zoga fit pulla mana pa fanam bun vavos en fiatina vavon klunga manera tan amunzon tueren isroe tiam lampiazu.
Here they come. President Monson always says it's a long walk.
Thank you, brothers and
sisters.
As
previously announced,
Kevin Jorgensen, Brooke P. Hills, se an ultran tatram kiasken an tuta nisan fengunan wan tona dimen pe ful so arrivo.
To the first presidency of the church,
an fia dina voluan yon fengunan tiso Christi wan yul masne an faran, rikala isan, argan tulan na vi am fanan baran om fizaran a farum pe ful om zato om nifut papenans fane kebe vanan, Den vielen Kiften von Pisan und Fafful Karina sei dann für die Nevoluen sind Kollegen Apostolum Beful, ein Episkop Papia, nun man mir fangen zu haben von Pisan und von Fingunen. Er raftat um Fingunen dem Zensaren Ful Arkrutet Pulas Zipke auch von Bafiase von Asu nach fangen zu haben. Im Departement von Fingunen sind von am Nambula sei dann am Matian am Marpaisen, auch zum Janken am sei Departement der Afa geht hat um Fingunen, die man an Jackson hat zu sagen von am Nambul, ban Mesana Antka Asu Ken Kiaskiwa nzara prikfurei, sriwa fanda ni mbula, atau, aramba ya rufana nfanana nfengunan. Ramfutra mrufana marina mbula ntantiraana, te maita ntipartemonta nfengunan msana nfana marina mbula, fayo mni antiprin rich, nzara prikfurei, sriwa fanda ni natau, aramfanana nfengunan tamtona timembiful suwarivu. Dia vorakta arnu tantana na arakan tetpula, sifzip ki arfumbav tantana nfengunan ifana zona fangatuavan. Fingunan de Manark of Tip Campionar and Rob Campana, our new men are content pulla similam fitsan, Armano Tairi, a chain and food and milk, a tool champanazan, department of Fingunam San and Fanamarinam Bull.
The first presidency has issued the following.
Volunti na mokiti tatum bonen tutanisa manarka iti, sem kiaskem ftumbun finguna sentu zavranista tum finguna tram nrekem tilpul december. In tutanisa tsatukam farantona ti efatram fit pulum sats tilo riv. Miaraka misiona falumbe fulseva zatu, distrika dimem timapulu, stimanzatu, Ny total ny sampikam fiangonana dia 7700 sy 4700 alina sy net sy 5000 tapitrisa. Ny zaza vaovao rakotra nandritra ny taona 5000 dia 5700 sy 4700 alina sy hetsy. Tamin'ny raika amin'ny 30 desambra dia nisy misionera manompo amin'ny fotoana feno misa 770 sy 4700 alina. Tempoly dimy no nitokanana tamin'ny taona 5700 dia ny tempolin'ny Cordoba Argentine, Paysan Utah, Trujillo Peru, Indianapolis Indiana ary Tijuana Mexique. Tempoly roa no naverina nitokanana tamin'ny taona 5700 ny tempolin'ny Mexico City, Mexique sy Montréal, Québec. Isan'ny tempoly amperinasa hatramin'ny faran'ny taona dia 7700 sy 100.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that opposing notes, votes were noted. We invite those
to contact their state presidents for further.
The choir will now favor us with
Isone Morapetia Yromatsik and Israel Tondio Tapel. Our inuratia Yen Lulisani Raspensi Nilel Anderson of College in Apostol Room Full Sick.
Call me.
We extend a warm welcome.
Manolotra fiarahabana mitafitafy ho an'ireo manam-pahefanambony sy fitopolan'ny vondrom-paritra vaovao ary ny fiadidian'ny kilonga maneran-tany vaovao izay mahafinaritra tokoa izahay. Mankasitraka betsaka an'ireo izay nisaorana izahay. Ty anay ianareo tsirairay avy. Irahalasy anabavy malala, ho avy nandrianjara tamin'ny fotoana manandanja feno fitahiana isika tamin'ny nananganantsika ny tanantsika ho fanohana anareo mpaminany, mpahita sy mpanambara ary ireo mpitarika hafa sy mpiandraikitra amin'ny fisoroanana izay nantson'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Tsy mbola anao mavaniko mihitsy ny fahafahana manohana sy ho tarian'ny mpanompon'ny tompo ary mbola ao anatin'ny volana vitsy taorian'ny nantsoana ahy ho mpikamba anao amin'ny kôlejin'ny apôstôly 20 aho izao dia mampanetry tena ahy ny fanohananareo sy ny fahatokisanareo. Sarobidy amiko ny fahavononanareo ijoro miaraka amiko sy miaraka amin'ireo mpitarika lehibe rehetra ireo. Fotoana fo taorian'ny nanohanana ahy tamin'ny volana oktobra lasa teo dia nandeha namahiteraka tamin'ny Pakistan aho ary dia niona tamin'ireo olo-masina mahafinaritra sy feno fanolorantena tao amin'ny firenena eo. Vitsy anisa izy ireo saingy lehibe ara-panahy. Fotoana fo taorian'ny nodiako dia navoray zao afatra izao tamin'ny rahalahy Shakil Arshad izay mpikambana malala ny ona tampoko nandritry ny fitsidiako. Hoy izy, misaotra lolonazobany tamin'ny fahatongavanao taty Pakistan dia laza aminao fa izahay dia manohana anao sy tianao. Matsiaro voata izahay ho ny fahatongavanao taty sy ny nainonay anao. Tena andro volamena teo amin'ny fiainan'ny fianakaviako ny onanay tamin'ny apôstôly iray. Fionana amin'ny olo-masina toy ny rahalahy Arshad dia tena traika efa mameno fo ary araka ny teniny dia andro volamena ho ahy ihany koa. Tamin'ny volana janoary teo dia nandray anjara tamina fandarana tafatafa tamin'ny tanora maneran-tany sy mpitarika azy ireo ary ny ray aman-dreny ny mpitarika ny fiangonana. Nandeha mivantana tamin'ny alalan'ny internet ny fandarana tamin'ny toerana maro tany amin'ny firenena misa 1970. Faritra sasany dia nahitana mpandray anjara maro nameno fiangonana ary sasany kosa dia tanorana ankiray avy amin'ny tokantrano iray. Raha natambatra dia anetsy ny maro no nandray anjara. Teo ampifandraisana tamin'ny mpiaino BDB dia namaly fanontaniana avy tamin'ny tanorantsika ny rahavavy Oscar Sonne filohan'ny zatovovavy maneran-tany, ny rahalahy Owen filohan'ny zatovolahy maneran-tany ary ny tenako niaraka tamin'ny fanohanan'ireo mpanolotra tanora sy mpitendry zava-maneno ary olona hafa ihany koa. Tanjonay dia nanolotra ny loha hevitry ny tanora ho an'ny taonina 1950. Tsy maintsy mibosesika handroso amin'ny fiorenana amin'ny Kristy ianareo izay avy amin'ny Filipi 2:13. Noho izany dia tsy maintsy mibosesika handroso amin'ny fiorenana amin'ny Kristy ianareo amin'ny fanananareo fanantenana mamirapiratra sy lavorary mba ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Koa raha mibosesika handroso ianareo ka mivoky amin'ny teny Kristy maharitra hatramin'ny farany dia indro izao nolazain'ny ray azo ny fiainana mandrakizay ianareo. Inona no anaranay rehefa namaky eo fanontanianan-jato napetraky ny tanorantsika? Nianatra izay efa ti any tompo ny tanorantsika. Manohana mpitarika any izy ireo ary mba maniry azo ny valin'ny fanontaniana izy ireo. Fanontaniana dia fanehoana ny fanirina lanina kokoa mba hianatra sy ampitombo ireo fahamarinana izay efa mitoetra ao amin'ny fijorontsika ho vavolombelona ary mba vomana tsara kokoa mba hiposesika androso amin'ny fiorenanao Kristy. Famerenana filazantsara amin'ny laona dia nanomboka tamin'ny tanora iray, Joseph Smith, izay nametraka fanontaniana. Maro tamin'ireo fampianaran'ny mpamonjy nandritry ny fotoam-panompoana no nanomboka tamin'ny fanontaniana. Zareo ny fanontaniana napetrany tamin'ny Petera fa ianareo kosa manao ay ho izy ary namaly Petera hoe ianao no Kristy zanaka velona an'Andriamanitra. Mila mifanampy isika mba azo ny valiteniny ray an-danitra amin'ny alalan'ny fitarihany fanahy. Nandritra ny fandarana dia hoy ny tanora, ny mpitarika amin'ny fiangonana dia tsy vahina amin'ireo olana sy ahiary fanamby atrehanareo. Mananjanaka izahay, mananjavokely izahay, miona matetika amin'ny tanora maneran-tany izahay ary dia mivavaka ho anareo izahay, miresaka mikasika anareo amin'ny toerana masina indrindra izahay ary ti anareo. Dia zarany iray amin'ireo valiteny maro vorenay nandritra io fotoana io aho. Lisa avy eo Grande Prairie any Canada dia nanoratra hoe nafinaritra ity tafatafa mivandana ity. tondra hery ho an'ny fijoroako vavolombelona sy ny finoko ny filazantsara izany. Tena voatahy izahay manana mpitarika tarin'ny fanahy izay nantsoina hanompo amin'ny toerana samihafa. Eliza avyo Pleasant Grove Utah dia nanoratra hoe, feno fankasitrahana aho noho ny finoako manokana sy ny fahafahaka manohana ny mpaminanin'Andriamanitra sy ireo lehilahy sy vehivavy miaraka manompo aminy. Nanao anapitarika isika androany izay nantsoina tamin'ny alalan'ny fitarian'Andriamanitra mampianatra sy tarika antsika ary miantso antsika mba hitandrina manoloana ireo loza izay atrehantsika ankehitriny. Manomboka amin'ny fanamasinana ny andro sabata ka hatramin'ny loza mandraona ny fianakaviana sy ny fanafihana ny fahalalana ara-pivavahana, eny na dia ny fifandiran-kevitra mikasika ireo fanambarana amin'ny andro farany aza. Raha lasaina bavy, ovy hoe mihainy torohevitra izy ireo isika. Mirimibetsaka ireo teny mahafinaritra manao hoe, tario ampio miara eo anilako. Sika mandritra ireo fionambe fivoriany fanasan'ny tompo ary fitaom-pianaran'ny kilonga. Inona ny dikan'ireo teny ireo aminao? Inona ny tonga an-tsainao rehefa mieritreritra momba izany ianao? Natsapany fitaoman'ireo olomarina mpitarika ve ianao dia ireo mpianatr'i Jesosy Kristy izay nitaonanao taloha sy mbola manao izany ankehitriny izay miara-mandeha aminao eo amin'ny lalan'ny tompo? Mety akaiky anao izy ireo ao an-tokantrano, eo anivon'ny mpiara-mivavaka, na koa miresaka avy amin'ny pulpitra mandritra ny fionambean'ny fiangonana maneran-tany. Ireo mpitarika ny tompo ireo dia mizara amintsika ny fitahin'ny fananana fijoroana vavolombelona Jesosy Kristy, ilay mpitarika n'ity fiangonana ity, ilay mpitarika ny fanahyntsika izay nampanantena hoe, koa mahereza raza matahotra fa izao tompo dia momba anareo ka hijoro eo anila anareo. Mahatsiaro ny filomanosaonanao izay nizara tantara mikasika ny nanasana azy tany an-tranon'ny filohantsatokany mba iomanany amin'ny fandrosoana azy amin'ny fisoronana Melkizedeka. Tena fitahiana miavaka tokoa izany ho an'ny filohantsatoka izay tsy nafantatra tamin'izany fotoanaizany fa nampianatra zatovy lahimpiazina amin'ny fisoronana roana izay ho lasa mpaminanin'Andriamanitra indray androany izy. Nahazo nanjaram-potoanako manokana ny arahana tamin'ny filomanosaonina mpaminany malalantsika koa aho. Tsy salasalako tompoko na taotsaiko mihitsy ny mampaminany tompo ety an-tany azy. Mpiaino sy mpandray nahetra aho rehefa nandray fanambarana sy nanaraka izany izy. Nampianatra antsika izy fa mba hifamometanana, hifampiaro ary hifamonjy. Tahaka izany no nampianarana teny amin'ireny rano Mormona hoe izay naniry antsoina hoe vahoakany dia vonona ny fampitondra ny enta-mavesatra ny tsirairay mba namaivanana izany sy te hiaray malahelo amin'ireo izay malahelo ary hijoro ho vavolombelon'Andriamanitra. Ny eo aho dia mijoro amin'ny mahavavolombelon'Andriamanitra ilay ray mandrakizay sy Jesosy Kristy zanany. Fantatro fa velona ny mpamonjy antsika ary tiantsika sy mitarika ireo mpanompony izy dia izaosy ianao mba hanatanterahana ireo tanjony lehibe eto amin'ity tany ity. Rehefa mandroso isika ka misafidy ny anaraka eo torolalana sy fampitandremana avy amin'ny mpitarika antsika dia misafidy ny anaraka ny tompo isika eo ampizoran'izao tontolo izao amin'ny lalana hafa. Misafidy ny azona ny anjamby isika, ny olomasi ny andro farany, ny oraka ny tompo ary ny ofeny fifaliana mitafotafo. Fantanian tena mipetraka ankehitriny dia mazava. Move ianao mijoro miaraka amin'ny mpitarika amin'ny fiangonana amin'ny tontolo izay miamaizina mba hahafahanao manaparitaka amin'ny fahazavan'i Kristy. Fifandraisana amin'ireo mpitarika dia tena manan-danja. Na firy taona izy ireo, na firy taona, na lavitra, na akaiky, ary na tamin'ny fotoana ahoana, na tamin'ny fotoana ahoana no mety ny taoman'ny fiainantsika dia tantaratra amin'ny lalalan'ny tenin'ilay poeta amerikanina Edwin Markham ny fotoman'izy ireo izay nilaza hoe, misy anjara iray mahatonga antsika ho mpirahalahy. Tsy misy olona mizotra rery amin'ny lalana. Izay rehetra omentsika ho any hafa dia miverina ho antsika ihany. Shakil Arshad, ilay namako amin'ny Pakistan, dia nanolotra amin'ny fanohanany ho ahy izay rahalahiny sy namany. Toraka izany koa nefa nataony maro aminareo. Rehefa manolo-tanana mba hifampirisika isika dia manapofo ireo teny mahery vaika manao hoe, tsy misy olona mizotra irery amin'ny lalana. Ambon'izany rehetra izany dia mila an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika isika. Nisan'ireo tantara amin'ny soratra masina izay nakasika ny fanahiko hatrany, ilay tantara an'i Jesosy Kristy nandeha teo ambony rano mba iaona tamin'ireo mpianany izay nandeha tao anaty sambo tany amin'ny ranomasin'ny galilia. Izy ireo dia mpitarika izay vao nantsoina taka maro amintsika mitoetra ety ambony ety ankehitriny, toy izao ny voarakitra amin'ny Matio. Ary efa mbita eo ampivoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopany alindrano izy fa notohainy ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra namin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy tsangatsangana teny ambon'ny ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana teny ambon'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe, matotoa io. Dia niantso izy no nitahotra. Ary hoy Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe, matoki fa izao ihany za matahotra. Nahaino ilay antso fankahirezana mahafinaritra avy tamin'ny tompo Petera. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe, tompoko, raha ianao izany dia asa manatona anao eny ambony rano aho. Ary hoy Jesosy manatona. Tena feno fahasahiana izany. Mpanjony Petera ary nafantatra mikasika ny loza mety ateraka ny ranomasina izy. Dia izany dia vonona izy ny anaraka an'i Jesosy na alina na andro na antsambo na an-tanety. Azoko aneritreritra Petera niala avy tao anaty sambo tsy ny andro fanasana fanondroana ary nanomboka nandeha teny ambony rano. Ary marina tokoa fa nilaza ny soratra masina hoe, rehefa niamafy nitanjaky ny rivotra ary nianasika nanodidina ny tongony ny onja dia nanjary natahotra Petera. Ary vonoletika izy dia niantso hoe, tompoko, vonjeo aho. Ary nanenitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy. Tena lesona mahery vaika izany. Teo ny tompo ho azy, tahaka ny maheo azy ho ahy sy ho anao. Nanolotra ny tanany izy ary dia nitsintona ny Petera ho any aminy mba tsy ho tadindomidoza intsony. Nila mpamony sy ny fanavotany tanany aho ombenombeny. Mila aza ankehitriny mihoatra ny teo aloha tahaka ny tsirairay aminareo. Misy fotoana aho mahatsiaro ho feno fatoko isantena ka miala avy ao anaty sambo tsy ara-baky tely akory ary mandeha amin'ny toerana tsy mahazatra ary dia tonga saina fa tsy afaka manao izany rery aho. Araka ny resaka ny fanaovantsika nandritra ny tafatafa mivantana dia matetika ny tompo manolo tanana antsika amin'ny alalan'ny fianakaviantsika sy mitarika antsika ary manasa antsika anatina azy tahaka ny nanolorany tanany amin'ny Petera. Ianao koa dia anana fotoana maro amaliana ireo fanasana matetika mba hanatona ny Kristy. Movety izany no anton'ity fiainana an-tany ity. Mety ho famonjena olona iray ao amin'ny fianakaviana ilay antso na mba hitoryny filazantsara amin'ny fotoana feno mba hiverina iangona mba handehany amin'ny tempoly masina. Ary tahaka ny amintsika voaingana avy amin'ny tanorantsika nandritry ny tafatafa mivantana dia mety hoe, mba valio ny fanontaniako azafady. Amin'ny fotoana mamety azy dia andre ilay antso hoe, avy modi isika tsirairay avy. Vavaka ao ny mba hanolorantsika tanana. Loretsika an-tanana sy andraisantsika ny tanam-pamonjy sy atolony amintsika dia matetika amin'ny alalan'ireo mpitarika ny antsony sy ireo mpikamba ny fianakaviantsika ary ny mba hiaino antsika ny antsony mba hanatony. Fantatro fa velon'i Jesosy Kristy tiako izy ary fantatro amin'ny foko manontolo fa tiantsika tsirairay avy izy. Izy no ohatra lehibe ho antsika ary mpitarika masina ho antsika zanaky ny ray rehetra. Izany ny joroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Tiany ny ankizy rehetra. Hoy ny mpamonjy hoe, avelao ny zaza anatinay fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Mianao anatin'ny toe-mpianakaviana maro samihafa ny sarotra ny ankizy amin'izao fotoana izao. Ohatra ankehitriny ao Etazonia dia avo roa eny isan'ny ankizy rehetra hoarina tamin'ny 50 taona lasa ny miaina miaraka amin'ny rainy na ny reny fotsiny. Ary maro ireo fianakaviana tsy dia mirahina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy amin'ny niavany hitandrina ny didiny. Ao anatin'izany fikorotana ara-panahy tsy mitombo izany, ny filazantsara tavela amin'ny laoniny dia hanao hitondra ilay faneva sy tarigetra ary lamin'ny tompo. Natao teraka ao anatin'ny fanambadiana ny ankizy arotezan'ny rais reny izay manaja ny voady natao tany amin'ny fanambadiana ampahatokiana tanteraka. Ny mpivady dia manandraikitra feny voninahitra mba hifankaty sy fampikarakara ary hanao toy izany ho an'ny zanany. Manandraikitra masina ny ray aman-dreny ny taiza ireo zanany ampitiavana sy ampiamarinana, ny anome izay filanarabatina sy ara-panahin'izy ireo, ary ny ampianatra azy mba hifankaty sy fanompo ary hitandrina ny didin'Andriamanitra. Mahafantatra ray aman-dreny tsara marobe avy amin'ny finoana hafa rehetra manerina an'izao tontolo izao isika izay mikarakara ampitiavana ireo zanany. Mahafantatra ampasina ireo fianakaviana atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olona masinandry farany aho izay manana ny fiahin'ny raisa reny ny ova fo ho an'ny mpamonjy izay ny fahaizana tamin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana ary izay mianatra ao amin'ny fianakavia ny ity sy atoky ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy zanany. Ny antso ataoko anio dia ho an'ireo ankizy sy zatovo ary tanora amanetsiny maro izay tsy avy amin'ireo izay lazaiko hoe tsy mahita teny tsaratsara ilazany aho afa-tsy ny hoe fianakaviana tonga lafatra. Tsy ireo tanora izay niaina fahafatesiny na firasarahan'ny ray aman-dreny na fiainan'ny finoan'ny ray aman-dreny fotsiny resako fa ireo zatovolahy sy zatovolahy analy manerana izao tontolo izao koa izay manaiky tanteraka ny filazantsara saingy tsy manana reny na ray tonga miaraka amin'nyity fiangonana. Miditra atao amin'ny fiangonana miaraka amin'ny finoana lehibe ireo zatovo ny masiny andro farany ireo, manan-tena izy ireo fa noa fianakaviana tonga lafatra ao anatin'ny fiainan'izy ireo manokana. Samy ho avy ny fotoana tongavan'izy ireo ho ampahany mandanja ao amin'ny tafiky ny misionarantsika sy ao anatin'ny taroantsika maro toetra ary anatin'ireo mandohalika ao amin'ny altara mba hanomboka ny fianakavia manokana. Anohy ny fampianarana lamin'ny tompo ho an'ny fianakaviana isika saingy eo anatrehan'ireo mpikambana antapitrisany maro amin'izao fotoana izao sy ny fahasamihafana misy eo amin'ireo ankizin'ny fiangonana dia mila maneho hatsaram-panahy sy fangorana bebe koa azy isika. Tokana ihany indraindray ny kolotsaintsika sy ny fomba fitenintsika atao amin'ny fiangonantsika. Tsy janona tsirany ensemble toujours mais intsony akory ny kilonga saingy rehefa mira hoe quand papa rentre à la maison je suis très heureux, na koa hoe quand mes parents montrent la voie, izy ireo dia tsy ny ankizy rehetra no hirany zahatra ihainy amin'ny fianakaviana. I Bety namantsika dia nizara ny zahatra ny ainany tany am-piangonana fony izy folo taona. Hoy izy hoe nizara lesona momba ny fanambadiana any amin'ny tempoly ny mpampianatra anay. Nanontanay manokana izy hoe Bety, tsy nanambady tany amin'ny tempoly ny ray aman-dreninao, tsy izany ve? Fantatr'ilay mpampianatra ay sy ny ray kilasy ny valiny. Nitoy ny lesona ataon'ilay mpampianatra ary nieritreritra i Bety fa zava-doza no hitranga. Hoy Bety hoe nitomany tao anatin'ny alina maromaro aho rehefa tratry ny arentim-po ro taona taty aoriana ka nieritreritra hoe ho faty dia natahotra aho, nihevitra fa ho irery mandrakizay. Mandeha irery namako Lifa rehefa miangona. Indray mandeha dia nangatahina anao lahateny fo izy tao amin'ny kilonga. Tsy nanana neny na dada izy tao am-piangonana mba hijoro akaikiny ka hanampy aza raha toa ka tsy tadidina izay olazaina. Raiky tahotra i Lifa. Mba tsy atonga azo afa-baraka dia nijanona tsy niangona nandritra ny volona maromaro izy. Nianjakizy kely iray akeo aminy Jesosy dia nametraka azy teo afovoany ary nilaza hoe nazovy no andray zazakely anankiray azy tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Nomena fobe finoana sy fanomezana ara-panahy ireo ankizy zatovy ireo. Hoy Lifa tamiko hoe fantatro lala tao an-tsaiko fa Andriamanitra dia raiko ary fantany sy tiany aho. Hoy Veronika namantsika hoe rehefa nianatra ireo fitsipiky ny filazantsara sy nandalina ny boky Mormona aho dia toa nahatsiaro ny zavatra efa haiko nefa adiniko izany aho. I Zuleika namantsika dia avy any Alegreta, Brezil. Na dia izany tsy mpivavaka aza ny fianakaviany fony izy roa ambin'ny folo taona dia nilomboka namaky ny baiboly ary nitsidika ireo fiangonana teto an-toerana, nikasaka ny hafantra be koa momba an'Andriamanitra. Rehefa naneho fankatoavana ny fomba fahasalan'ny ray aman-dreny dia nandray fampianara avy amin'ireo misionera izy ary nahazo fiainovaombela ka natao batisa. Hoy izy oleka tamiko hoe nandritra ireo resaka ny fanaovanay dia mampiseho ahy ny sarin'ny tempon'ny South Lake ary noresahny tamiko ny mikasika ireo nazao famezana. Nomboka tamin'izay fotoana izay dia nanam-pandriana nihitra ny tanyny tompo aho indray androany ka hanana fianakaviana mandrakizay. Raha toa ka tsy tonga lafatra ny toe-piainan'ny ankizy raha eto an-tany dia tonga lafatra mombamomba azy ara-panay satria zanaka lahy na zanaka vavin'andriamanitra ny tena marina ny tsirairay. Hoy ny filomansona hoe ampio ireo zanak'andriamanitra ahatakatra ny zavatra tena misy sy manan-danja amin'ity fiainana ity. Ampio izy ireo mpitombo ny hery hifidianany ireo lalana izay hiaro azy ireo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Andeha ho sokafantsika bebe koa ny sandrintsika sy ny fontsika. Mila ny fotoantsika sy ny fitondra vavolombelona ananantsika ireo zatovy ireo. Niresaka tampo momba ireo zahatra nanampy azy talohany sy taorin'ny batisany Brandon izay nihitra ompikama fiangona tany Colorado tamin'ny izy tany amin'ny sekoly ambaratonga. Hoy izy hoe tao anatin'ny tokantranon'olona niainany filazantsara aho na fenitra izay tsapako fa ho azoko ampiarina amin'ny fiainako manokana izany. Fony izahay nipetraka tany Anglet Almaina dia ny ray sekoly tamin'ny zavavy i Veronika teraka tany Peyba. Hoy Veronika hoe nanana fahazavana ny avaka ireo mpianatra izay mpikama fiangonana. Nafantatra aho fa avy amin'ny finoana izy ireo an'i Jesosy Kristy sy ny fiainany ny fampianarana izany hazavana izany. I Max anamako dia vita batisa fony izy valo taona. Tsy mpivavaka tamina fiangonana ny rainy ary afaka nandeha na tsy nandeha niangony i Max. Rehefa lasa zatovy i Max ataorany tsy nandehana ny tany am-piangonana ritra ny volona maro dia nanana fahatsapana izy fa nila ny verina ka tapa-kevitra indray alahady maraina fa hiverina. Saingy nianiaina ny fahavononany rehefa nanatina varavarana fidirana fiangonana izy ary lasa tsy nahazo aina. Nijoro teo amin'ilay varavarana ny veka vaovao. Tsy fantatry Max izy ary toa azo ny antoka fa tsy fantatry ilay veky Max. Rehefa anatiny Max dia nanenjitra ny tana niaraka tamin'ny endrika falifaly ilay veka no sady nilaza hoe Max tena mahafinaritra no mahita anao. Rehefa nilaza ireo teny ireo izy hoy Max dia nisy fahatsapana hafanana nanenika ny tanako ary fantatro fa nety ny zatra nataoko. Mitondra fahasamihafana ny fahafantarana anaran'olona iray. Anetinetin'i Jesosy ny tondrana ny ankizy madinina ho eo aminy.
Anaainy
noho ny fangatahany ireo ray aman-dreny dia zatovy maro izay tian'ny filazantsara no miandry antaonany maro vao atao batisa. Nisaraka ny ray aman-dreny Emily fony izy mbola zaza ary tsy nahazo alalana hatao batisa izy raha tsy efa feny 50 taona. Ideran'ny mpitarika ny zatovyvavy iray eo nanolo-tanana sy nanampy azy foana mba hanamafiorina ny fijoan'ny vahombelana ny Emily. I Coltena sy Preston zatovy mipetraka ho hita. Nisaraka ny ray aman-dreny ary tsy nahazo alalana hatao batisa izy ireo. Na dia tsy afaka mizara ny fanasan'ny tompo azy izy ireo dia izy ireo nitondra ny mofo isan-kerinandro. Ary na dia tsy afaka miditra ny tempoly azy izy ireo mba hanao batisa miaraka amin'ireo zatovy rehefa mandeha amin'ny tempoly ny paroasy misy azy ireo dia mahita anarana fianakaviana izy mirahalahy rehefa mitsidika ny fitoeran'ny tantaram-pianakaviana izay akaikiny. Ny tena manana hery mitarika lehibe eo amin'ny fanampiana ireo zatovy vavitsika atsapa tsy voahelika dia ireo zatovy maro toetra hafa ihany. Faranako amin'ny ohatra mikasika naminay iray ny lahateniko. Olona iray izay niaona taminay herinandro vitsivitsy lasa raha nitsidika misionany losaka zombi izay Elder Joseph Senguba dia avy any Uganda. Maty ny dada ny fony izy 7 taona. Tamin'ny fahasivy taonany dia tsy afaka nikaraka azy ny reny sy niavany ka nikarakara tena izy. Raha feny 8 taona izy dia nifanena tamin'ireo misionera ka natao batisa. Tantarain'i Joseph ahay ny andro ny voalohany tao am-piangonana. Raha vita ny fivoriny fanasan'ny tompo dia nihevitra aho hoe tokony ody amin'izay saingy nampafantarin'ireo misionera ay Joshua walosumbia laza tampoka Joshua fa onamako izy dia men boky Chant pour les enfants iray ao mba tsy hidirako any amin'ny kilonga tsy mitondra na inaina tampoka longa dia nametraka seza iray fanampiana teo akaiky ny sezany Joshua nanasay ho eny anoloana ny filohan'ny kilonga ka nangataka ny kilonga iray manolotolo hihira ho ay ny zanaky indray aho natsapa tena ho ny avaka aho ny antsainy filohan'ilay sampana tany amin'ny fianakaviana Pierre Mongoza i Josefa ka lasa tany izy nononina nandritra ny efa taona manaraka valo taona tatỳ aoriana rehefa nanomboka ny asa fitenina Joseph Sengoba dia akory ny fakagando fa elder Joshua Losumbi ilay ankizilahy natonga azy atsapa tena ho noraisina tamin'ympitiavana tamin'ny andro voalohany tao amin'ny kolonga no mpanofana azy ary iza ny filoha misiony ny filoha Leif Erikson ilay zazalahy kely ny sintaka ny kilonga no ny taony hanao lahateny tian'andriamanitra ny zanany tamin'izahay skaty tany afrika ianandro vitsilasy izahay dia nitsetika ny moji mahery
because the chapel was not large enough for the 2,000 members so we met out of doors under large plastic
den furte ivelany teo ambany tafo plastika lehibe izay antonampikam no toanina tamin'ny barata izahay rehefa nomboka ny fivoriana dia nahitankizy maro izay nijery anay izahay namikitra ireo tsorabi avy ivelan'ny fefy vy mandinina ilay toerana ny bitsibitsika ikaty hoe nila mety ho azonao asaina hiditra ve ireo zazy ireo araka ny hevitrao anatina ny kalonjy filohan distrika izay tena amin'ny lampiazo ao ka nangataka azy raha afaka mampindrosero ankizy ireo te ivelan'ny fefy mba hiaraka aminay ankoa ny fagagako fa niaraka tamin'izay dia tsy te hoe hiditra fotsiny ireo ankizy ireo fa sady ny
but all with beautiful smiles.
Sangy samnana tsiky na finatra sy tarefaly izy ireo tena nampiseho be ahy io zavatra nitranga io ary noraisiko toy ny marika ny tokony hanolorantanina ny zatovy izay matsapa ho irery sy tsy misy miraharah ary any ivelan'ny fefy izany andeha isika hieritreritra azy ireo andray tsara azy ireo hamihina azy ireo ary hanao izay rehetra azontsika atao hamahafiorina ny fitiavan'izy ireo ny mpamonjy hoy jesosy hoe nazovy nazovy no andray zaza anankiray azy tahaka itony noho ny anarako dia mandray ay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
rehefa mahazo toro marika avy amin'ny fitarika dia hitsangana ny daolo beka hiarahira amin'ny ambaram-peo ny mifali ary ny hira dia ian'ly olona isan'ny merveby arnold sy jaro mazagardi ao amin'ny fitopolo lahy isika hodimbiasany lo olona bedinaro amin'ny kolejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo izy ireo
ity no fionamben'ny fiangonana fanao isantaona fa enina amby valopolo amby zato any fiangonan' jesosy kristy ho any olomasi ny andro farany
Takatry ny mpamonjy tsara ny iraka nampanaovana azy mba hamonjy ireo zanaky ny raintsika any an-danitra, satria nanambara izy hoe fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very, satria tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'nyireny madinika ireny. Izasy mibeno anareo dia ilay reniko.
Clearly understood her role to help.
Dia natakatra tsara ny anjara asany amin'ny fandraisana anjara amin'ny famonjena ireo ondry maratra na very any raintsika any an-danitra. Anisan'izany ireo zanany sy zafikeliny. Anjara asa mahafinaritra azon'ireo ray aman-dreny besahana tokoa izany eo amin'ny fiainan'izy ireo zafikeliny. Mazany neny no nomena andraikitra mangisa tokantrano ireo rahavavy nanana olana teo amin'ny finoan'izy ireo. Ireo mpikambana malandana sy ireo fianakaviana misy tsy mpikambana ho aminy, kanefa nisan'ireo olona notsidihany ireo maro hafa izay tsy nasain'izan'izy ao fangina. Tamin'ny ankapobeny dia tsyindray mandeha monjy isam-bolana famangina, satria ny anao ampanginana ny karakara ny marara nanome fankahirezana ny mpitiavana tsy tapaka izy. Tao anatin'ireo volana maromaro farany teo amin'ny fiainany dia tsy afanetsika tao an-trano no ny aretina izy, ka dia nandanora maro no hanaratana taratasy ho azy ireo, nanehoan'ny fitiavany ny joro vavolombelona ary nampahiro izay tonga nitsidika. Rehefa nandeha namonjy olona isika dia mameantsika hery sy fankahirezana ary fitainan'Andriamanitra. Rehefa nanidy an'i Mosesy izy mba hamonjy ny zanak'Israely dia natahotra i Mosesy tahaka ny maro amintsika izay matahotra koa. Nitady fialantsiny Mosesy ka nilaza hoe olona tsy mahay mandateny fa fotsafava sy miadam-piteny. Nametoky amin'i Mosesy ny Tompo, iza moa no nanao ny vavan'olona? Tsy izao Jehovah va? Koa ankehitriny dia mandehana fa izao no omba ny vavanao ka hanoranao izay ho lazainao. Raha ny marina dia nilaza tamin'i Mosesy ny Tompo hoe vitanao izany ary hitanareo vitantsika koa izany. Mamelahy izara fitsipika efatra izay hanampy antsika amin'ny ezaka ataontsika mba hamonjy. Fitsipika voalohany, tsy tokony hanemotra amin'ny fotoana andehanantsika mamonjy isika. Ny lolona Alejandro Patania izay fotopolohan'ny vondroparitra teo aloha dia nitantara ny tantarany Daniela Sandrinlahy izay nandeha samy mba hanjoa ny araka tamin'ireo mpiara-miasa namany. Fotoana kelikely taorian'izay dia nahazo fampitandremana maiky Daniela fa nisy tafio-drivotra lehibe nanantona aingana tokoa. Niverinaingana teny amin'ny serana ny Daniela sy ireo mpiara-miasa taminy. Rehefa namafy ilay tafio-drivotra dia maty moterany samy mpanjoa ny ray teo akaikin'izy ireo. Nampisarangitra tady teo amin'ilay sambo tsy afaka nandeha i Daniela sy ny mpiara-miasa taminy ka nanomboka ny sitony izany amin'ny toerana azo antoka. Nangataka fanampiana tamin'ny alalan-drahateo izy ireo, satria fantany fa nila fanampiana teny ho eo izy no ilay fitafio-drivotra efa nitomboery. Raha mbola niandry tao anatin'ny tebiteby ro avantiana dia nivory ireo tompony andraikitra avy amin'ny mpiambina sy morotsiraky ny fikambanan'ny mpanjona ary nitafika an-dranomasina mba hanapa-kevitra momba mpaikady tsara indrindra entina mamonjy. Naniry ny andeha teo no eo ny sasany, saingy nasaina ny andry ny drafitra ny volavolaina izy ireo. Raha mbola nanoy ny angaviny amonjena azy ireo izay tao anatin'ny tafio-drivotra dia nanoy ny vory ireo tompony andraikitra mba hiezaka ifanaraka ny amin'izay asa sy drafitra mety amin'izany. Rehefa voarafitra amin'izay vondrona iray mpamonjy foina dia misy fangatahana iray fara amin'ny fianakaviana tonga. Nanapaka ilatady teo anelany an'ireo sambo roa ilay tafio-drivotra mahery vaika ka dia nandeha niverina mba hijery Daniela sy ireo mpiara-miasa taminy raha toa ka afaka mamonjy ireo manana namana mpiara-manjona aminy izy ireo. Tamin'ny farany dia rendrika avokoa ireo sambo roa sy ireo tantsampy tao anatiny ka nisany maty tamin'izany Daniela raha ilahany olona patany any. Iloza io dia nampitahany lolona mpatany tamin'ny fananarany nomen'ny Tompo rehefa nilaza izy hoe tsy manatanjaka na mampody ny noroana na mikatsaka ny very anareo fa ovonjeko eo amin'ny vavanareo ny ondroko. Nanazava ny lolona mpatany fa raha mbola tsy maintsy mifandamo amin'ny anatin'ireo filan-kevitra kolejy vondrona mpanampiny, eny fa nisa mba tamonina azy isika dia tsy tokony hanemotra mihitsy ny fandehanana manavitra. Indraindray dia herinandro maro ny lasa io ampiresantsika mikasika amin'ny fomba nampiana ireo fianakaviana nisa mba tan'olona izay manana filana manokana. Mieritreritra tsara momba ny olona mangy azy ireo sy ny fomba natonana azy ireo isika. Mandritra izany fotoana izany dia mitohy ny fanampiana ilain'ireo rahalasa nampavintsika izay verika miantso vony sy mitaloha mafy mihitsy azy izy ireo. Tsy tokony hanemotra fotoana isika. Fitsipika faharoa, tsy tokony lavilefana mihitsy isika. Ny filomanson izay nampaneny anjo marafanerana mandeha amonjy ny hafa dia nilaza hoe ny mpikambanao amintsika dia tokony hampatsahivana fa tsy misy izay hoe tara izany mihitsy raha eo ampikambana malandaina izay eo amintsika mety ho verina fa tsy misy fanantenana ntsony no resahana. Tahaka ny maro aminareo, ny sasany amireo zay nizaraky ny filazantsara dia vetivety dia natao batisana naverinao mavitrika, ary ireo hafa tahaka ny timy izay namaky tsy mpikambana sy sarilaina vadina izay mpikambana malandaina dia nila fotoana lavalava kokoa. Nandritra ny 50 taona mahery dia ny fanakalehevitra momba filazantsara tamin'ny timy ka nitondra ny timy sy sarilaina nanatrika ireo varavarana misokatra amin'ny tempoly. Nanampy tamin'ny famonjena azy ny afo na izany aza efa dia nilavi ny timma ny fanasana rehetra natao mba ionany amin'ireo misionera. Tamin'ny farany herinandro iray izay tena nasaina fianambeny ihany fianambeny tsatoka iray, nangataka ilay filohan'ny tsatoka mba hifadiana sy hivavaka mikasika ny olona tokony vangina. Toy nanofoko rehefa natolony any anaran'ny timma namako. Rehefa nanondona ny veka'ny timma sy ny filohan'ny tsatoka ary ny tenako dia nofoain'ny timma ny farafarana, nijeray izy ary nijery ny eveka. Teniteny hoe, eveka, nataoko fa nilaza tamiko ianao hoe hitondra olona miavaka ty amiko. Dia nome timma ka nilaza hoe, mandrosory mary fa nisy fahagagana nitranga tamin'io andro io. Efa vita batisa timma amin'izao.
And he and Charlene have been still.
Arefa voafeta any amin'ny tempoly izy Charlene. Tsy tokony milavilefina isika. Fitsipika fa telo. Akory ny alehibe ny fifaliana ireo raha mitondra olona iray monja ao amin'i Kristy. Taona maro lasa izy ao dia niresaka mikasika ny fomba nahatakaran'ny José de Sousa Marquez ny tenin'ny mpamonjy hoe, raha misy olona matanjaka ao amin'ny fanahy anivonareo dia aoka izaka izay malemy miaraka aminy ka tonga azy ho matanjaka ihany koa. Fantatriny rahalahy Marquez ny anaram-pikambana rehetra tao amin'ny kolejin'ny mpisorona isazy ary tsikarony fa tsy tao i Fernando. Nitady amin'ny Fernando tany an-trano izy dia tany amin'ny trano namany avy eo ary nakany amin'ny morontsiraka mihitsy aza. Hitany nanao serva tao anaty ranomasy i Fernando no farany. Tsy niandry mandrapiletika ny sambo tahaka ilay tao anatin'ny tantarany Daniela izy. Nyroboka avy hatrany tao anaty rano izy mba hanavitra ny ondry ny very ka nitondra azy ny ody tamin'ny mpifaliana. Nataony izay nahazoana antoka tamin'ny alalan'ny fanompoana tsy tapaka fa tsy andao ilay valentio ny Fernando. Mamela ampahafantatra anareo ny fivoaran'ny zavantranga hatramin'ny nanavotana Fernando sy izaran'ny fifaliana azo avy amin'ny fanavotana ondry very ray monjo. Nanambady any Maria malala ny tany amin'ny tempoly Fernando. Mananjanaka dimy zafikely telo ambin'ny folo izy ireo amin'izao fotoana izao ary mazoto ao am-piangonana avokoa izy ireo. Niditra mpikambana fiangonana ihany koa ny havan'izy ireo maro hafa sy ny fianakaviana. Niara-nandefanarivony tamin'ny anaran'ny razam-bena izy ireo mba handray ireo ordonansy ny tempoly ary mitohy hatrany amin'ny fahatongavan'ireo fitahiana. Efeka fanitelo ny Fernando amin'izao fotoana izao ary mbola manimanavitra izy. Vao aingana izy noho ny zaran'izao. Manasa tovolahy mavitrika miisa roa amby telopolo ao amin'ny fisoroana anarona izahay ao amin'ny paroasinay. Ary ny raika amin'ny roapolo amin'ireo dia voanavotana tao anatin'ny valo ambin'ny folo volana farany. Mahavita izany isika tsirairay avy, ny fianakaviana, ny kolejy, ny fondrona fanampy, ny kilasa, ny mpampianatra sy ny mpamaingisa tokantrano. Fitsipika faefatra. Na firy taona isika na firy taona dia antsoina avokoa andeha hamonjy ny hafa. Nanambara ny filohan'ny renim-piariana hoe, nantsoina isika hiasa amin'ny prince ankina nampin'ny mpamonjy ao anatin'ilay fijinjahan'ny fanahy mandra-piverina indray. Na firy taona isika na firy taona, na inona fahaiza manao anana antsika na antsom-piangonana ny sahantsika ary na aiza misy antsika. Isan'andro dia mihamaro hatrany ireo zanantsika, zatovontsika, tanora tokantena ary ireo olon-dehibe mpikambana nomehan'ny antso mazava amin'ny mpamonjy mba handeha hamonjy ny hafa. Misaotra amin'ny ezaka ataonareo. Mamelahy izara ohatra vitsivitsy. Amin'ny fito taona dia nanasany ariana namany sy ny fianakaviana nanatrika ny fandaharam-potoana ny kolonga amin'ny fivoriana fanasan'ny tompo fanaon' isan-taona. Volan'ny fitsateoriana dia natao batisa iariana sy ny fianakaviana. Alanina izay tanora tokantena dia natsapa hony tamin'ympanahy izary ireo olona tsara ny fiangonana sy ireo afatra mormona ary andinin-tsoratra masina tamin'ny namany rehetra tamin'ny alalan'ny tambazotra ifanerisairana. Nanomboka nyzaran'ny filazantsara tamin'ireo mpanao dokam-barotra izay niantso Ravavirivo. Nanasa ny isaina izay namany tsy mpikambana nanatrika amin'ny batisa ny zanany vavy James. Nandefa roa entana lahateny nataon'ny Florasel Nelson tamin'ny fianambeny fiangonana tamin'ny anabaviny izay mpikambana malaindaina izy Spencer ka nanao tatitra hoe namaky ilay lahateny izy dia nahazo fanantenahana. Ny tompo dia nanome ireo fitaovana rehetra ilaintsika mba andehana namonjy ireo namantsika mpikambana malandaina sy tsy mpikambana. Vitantsika rehetra izany. Manasa anareo tsirareo ihany ny antsony mpamonjy mba andeha hamonjy ny hafa. Vitantsika izany. Mijoro vavolombelona amin'ny fomba manetriketrika aho fa fantatro fa i Jesosy ny mpiandry tsara fa tiantsika izy ary mitahantsika rehefa mandeha mamonjy ny hafa isika. Fantatro fa velona izy. Fantatro izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A good friend of mine.
Nisy namako iray mpikamba amin'ny fiangonana niezaka nampianatra ahy ny filazantsara ny fianakaviana mandrakizay nandritra ny taona maro. Rehefa nanatrika ny varavara misokatra ny tempolin'ny Sao Paulo tamin'ny oktobra 8/77 arivo aho vao tafiditra tao am-poky izany fotom-pampianarana izany rehefa niditra ny efitrano famehezana aho ary nivavaka nandritra ny andro maromaro mba hahafantarana raha toa ka ity no fiangonana marina. Tsy mpivavaka aho tamin'izay fa nobeazany ray mandeha mpivavaka ary efa nahitany tsara tao amin'ireo fivavahana hafa. Tamin'izay fotoana izay dia netreritra hoe nekeny'Andriamanitra avokoa ny fivavahana rehetra. Taoreny fijidiako ilay varavarana misokatry ny tempola dia nikatsaka valiny aho tamin'ny alalan'ny vavaka sady nanana finoana sy fahatokiana tanteraka fa hovalian'Andriamanitra hoe iza no fiangonany eto an-tany. Taroan'ny tolona lehibe ara-panahy dia nahazo valo mazava ihany aho tamin'ny farany. Nasaina natao batisa aho izay nitranga ihany tamin'ny 13/8/77 ny alina talohan'ny nanokanana ny tempolin'ny Sao Paulo. Tsapako fa nahafantatra sy ny ahy ny tompo ka novaliany ny vavaka nataoko. Ny maraina manaraka izany dia nandeha tany Sao Paulo izaho sy ny vadiko anatrika ny fivirinana fitokanana ilay tempoly. Tao izahay saingy mbola tsy tena fantatra ny fomba fankasitrahana izany tompontsoa mahatalanjona izany. Ny andro manaraka izany dia nanatrika fionamben'ny vondroparitra izahay. Nanomboka ny fiainanay amin'ny mampikamba amin'ny fiangonanay izahay ary nahita namana tsara izay nandray anay nandritra izany fiovam-piainana izany. Tena nahafinaritra ireo kilasy mpikambana vaovao izay natrehanay isak'alahady. Nofenoana izy ireo fahalalana izahay ka nanome fandrinanay ny avy tany'ny herinandro aingana mba hahafahanay mahazo fanampin'izany sakafo ara-panahy izany amin'ny alahady. Tsy andrinay mivady ny hiditry ny tempoly hamehezana mandrakizay ny fianakavianay. Nitranga izany ray taona sy fito andro taorian'ny batisako. Fotoana tena nahafinaritra tokoa. Tsapako to nyjarajara teo amin'izay nitranga teo aloha sy taorian'ilay famehezana ny mandrakizay teo amin'ny alitara. Rehefa nipetraka ara-dalàna nandritra ny taona vitsivitsy tany amorontsiraka tsy nanany Etazonia aho dia somary mahafantatra ny tanàna izay kely ny ankamarony. Rehefa namaky nanaheno omba ireo tanytranganyjavatra nitondra ho amin'ny fahitana voalohany aho dia misy andian'olona voatonona ary tsy nitombona tamiko izany. Nanomboka nisy fanontaniana ny tsiry tao an-tsaiko. Nahoana no tsy maintsy tany Etazonia no namerenana tamin'ny fiangonana fa tsy tany Brezila na Italia izay tanàna an'ireo razambeko? Taiza ireo andian'olona voatonin'ireo? Ireo izay nandray anjara tamin'ny fifoazam-panahy sy fisavorovoroana raha fivavahanareo izay nitranga tamin'ny toerana milamina sy tontoy izany? Nanontany olona maro aho momba izany saingy tsy nahazo valana. Novakiko daholo izay zavatra rehetra tamin'ny teny portugay sy teny anglisy fa tsy nahita na inona inona izay nampitony ny foko saingy mbola nanohy nitady an-trany aho. Tamin'ny oktobra 8/87 dia nanatrika fianamben'ny fiangonana aho ary mpanolontsaina tao amin'ny fiadidinin-tsatoka tamin'izay. Taorian'izany dia nandeha irery tany Palmira aho mahery ny ahita valana. Rehefa tonga tany aho dia niezaka nyezaka azy natakatra hoe nahoana no tsy maintsy teto nitrangano famerenana amin'nylaona ary nahoana no fikorotanina toy izany? Avy aiza ireo olona izay voatonona tao amin'ny fitantaran'i Josefa? Nahoana no teo? Tamin'izay fotoana izay nivalina mpionina dia hoe satria nilalampandrenan'i Etazonia no nanome antoka fahalalana. Nitsidika ny Granding Building aho tamin'izay marain'izay izay toerana nanontanany boko moromora. Nandeha tao amin'ilay ala kely masina aho ka nivavaka mafy. zara raha nisy olona teny amin'ny arabe tamin'izany tanàna kelyny Palmira izany. Taiza ireo andehan'olona nolazaina Joseph? Tamin'io tolakandro io dia nanapa-kevitra ny andeha tany amin'ilay toeram-piompian'ny Peter Whitmer aho, ka rehefa tonga tao dia nahita lehilahy iray teo nyvaravarankelyny tranokely iray. Nisy hazavana lehibe tamin'ny masony, ny araba azy aho ary nanomboka nametraka ireo fantanina rehetra ireo. Dia hoy izy avy eo tamiko, manana fotoana ve ianao? Eno iaho. Nanazava izy fa hita tao amin'io toerana io ny farihan'ny Eriesy eo Ontario, ary raha mbola midina dia nirendrano Hudson. Tany hoany amin'ny taona 800 tany dia nanapa-kevitra namboatra lakandrano andehanana an-tsambony ny olona izay mirefy mihoatra ny 87 kilometatra ka hamakivaky izany faritra izany mankany amin'ny renirano Hudson. Tetikasa lehibe izany tamin'izany andro izany, ary sandrin'ny olona sy herin'ny biby ihany no ny anteheran'izy ireo. I Palmira dia ivyny toerana ho an'ny sasany tamin'izany asa fanamboaran'izany. Nila olona mahay, teknisianina, fianakaviana sy ny namana izy ireo. Olona maro nanomboka niditra tao avy amin'ireo toerana rehetra manodidina sy ireo toerana lavitra kokoa mba hiasa amin'ilay lakandrano. Fotoana masina sy feno fanahy masina izany satria fantatra ihany noho ny faran'ilay andehan'olona. Nitondra ny fomba mampanaony sy ny finoana izy ireo. Rehefa nilasa izy hoe ny finoana dia voazava ny saiko ary nosokafin'Andriamanitra ny masoko ara-panahy. Tamin'izay fotoana izay dia takako ny fomba nanomanany tanan'Andriamanitra ilay raintsika tao amin'ny drafiny sy tamin'ny alehiben'ny fahendrena, toerana iray izay hitondrany an'i Joseph Smith zazalahy ka nametraka azy teo anivon'izany fifanjevona ara-pivavahana izany, satria tao Komora no nanafenana ireo takelaka sarobidin'ny bokyn'ny Mormona. Teo no toerana nitranganin'ny famerenana amin'ny lona izay narenesana ny feon'ny ray efa ho roa arivo taona tatỳa aoriana. Tao anatin'ny fahitana mahatalanjona ny resaka tamin'i Joseph Smith zazalahy rehefa nandeha tao amin'ilay alakely masina izy mba hivavaka ka naheno hoe ity no zanako malalako, henoy izy. Teo izy dia nahita olona roa izay mihoatra ny famaritana rehetra, ny famaripiratana sy ny voninahina. Eny, naneho ny tenany tamin'ny olona indray Andriamanitra. Nanomboka ny savany haizina izay nandrakotra ny tany. Nanomboka tanteraka ireo famanenana momba ny famerenana amin'ny laoniny. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fony lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nentina teo amin'ireo rakitsoratra misy famanenana isy fanekem-pivavanana ary ordonansy izay navelan'ireo mpaminany fahiny dia ny bokyn'ny Mormona malalantsika i Joseph. Tsy afaka naverina tamin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'olo sy mandry farany raha tsy nisy ilay filazantsara mandrakizay izay ambara ao am'boky Mormona ho testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay naisitra ny fahotany izao tontolo izao. Hoy Kristy tamin'ireo vahoaka ny tany Jerosalema, manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho. Izaho no mpiandry tsara ary fantatry ny ahy sady fantany aho. Rehefa niala ilay toeram-piompian'ny Whitmer dia tsy tsaroakina nao veloma aho. Tsaroako fotsiny ranomaso ny koriana moramora tamin'ny tavako. Nilentika tamin'ny lanitra tena mahafinaritra ny masoandro. Nampitony ny fanaiko ny fifaliana sy ny fiadanana lehibe tao am-poko. Endriky ny fankasitrahana aho. Azoko mazava tsara izao hoe nahoana. Naneho ahy fahalalana sy fahazavana indray ny Tompo. Teny an-dalana ody dia mbola nisy soratra masina tonga tao an-tsaiko. Dia ireo fampanentanana nomenany Abrahama fa ao amin'ny taranany no hitahina ireo fianakaviana rehetra eto an-tany. Ary noho izany no hananganan'ireo tempoly mba hanomezana indray amin'ny olo eto an-tany ny herin'Andriamanitra mba hahafahan'ny fianakaviana ho tafaray. Tsy mandra-pahafaty ihany fa miaraka mandrakizay. Ary izao no tonga any amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia aorina eo an-tampon'ny tendrombohitra ary sanatra ho avy noho ny avoana, ary ny jentrisa rehetra hitanjozotra hakany. Raha misy aminareo izay mandre ahy ka manana fanontaniana ao am-ponareo dia azakivy. Manasa anareo aho anaraka ny ohatrin'ny mpaminany Joseph Smith rehefa namaky tao amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy izy hoe, ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra. mijoro vavolombelona fa niantsopaminany sy pahita ary mpanambarany tompo mba hitarika ny fanjakany amin'izao andro farany izao ary ao amin'ny drafiny mandrakizay ny fianakaviana dia natao hiaraka mandrakizay miahy ireo zanany izy ary mamaly ny vavaka ataontsika ny zavantranga ataoko mora dia ampaha manandanja ny famerenana amilaona rehefa nandray ireo takelaka ny rakitra ny bokyny mormona i joseph smith nanampy antsika anatina bebekoan'andriamanitra io boky io noho ny boky hafa eto an-tany noho ny fitiavany lehibe dia nanaisotra ny fahotantsika izy ary izy no mpamonjy izao tontolo izao izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin' jesosy kristy amen
A profound phrase used by King Benjamin.
Izy dia teny miavaka izay nampiasain'ny Benjamin mpanjaka tao amin'ny fampianarana momba ny mpamonjy sy ny sopanavotana izay lasa loha hevitra ny veomberina tao anatin'ny fandalinako sy ny fisaintsainako nandrindrany taona maro. Tao anatin'ilay toriteny mampifo ara-panahy izay nanaovan'ny velomanyilay vahoaka ny tompony sy ny tiavina dia nanazavany mazava-dehibe ny fahafantarany voninahitr'Andriamanitra, ny fanandramana ny fitiavana, ny fahazona ny famelana ny fahotana, ny fahatsiarovana mandrakizay ny ahalehiben'Andriamanitra sy ny fivavahana isan'andro ary ny fiorenana mafy an'ny finoana. Nampanantena koa izy fa raha manao ireo zavatra ireo ianareo dia hifaly mandrakariva sy ho feny fitiavana an'Andriamanitra ary hitana mandrakariva ny famelana ny fahotanareo. Miombana amin'ny fitsipiky ny fihazonana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika ny afatro. Ny famarinana ambara ao anatin'io andiateny io dia afaka manamafiorona ny finoantsika an'i Jesosy Kristy tompo sy ny mampianatra antsika. Mivavaka ao mba hanentana ny fanahyntsika sy hanazava ny saintsika ny fanahy masana eo ampandinihantsika miaraka ireo famarinana ara-panahy manan-danja ireo. Mandalo fahaterahana ara-batana isika eto an-tany ary miaina fahafahana ho ateraka ara-panahy indray. Entanin'ireo mpaminahy sy apôstôly isika mba hifo ho an'Andriamanitra, mba ho ateraka indray ary ho lasa olom-baovao ao amin'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fandraisana eo amin'ny fiainantsika ireo fitahiana izay tanteraka amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Afaka manampy antsika handresy ireo foronana feny fitiavan-tena nanan'ny olona araka ny nofo ny famendrehana ny famindram-po ary ny fahasoavan'ny mesia masana ka ho tonga olona feny fitiavana malala tanana ary maso toetra kokoa. Ampirisiana isika mba hiaina amin'ny fomba hahafahantsika mijoro tsisy pentina eo analohan'ny tompo amin'ny andro farany. Nofitin'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny teny fohy ny anjara asa lehibe ny ireo ordonansy ny fisoronana ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fahaterahana indray dia tonga amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo ordonansy. Io fanambarana mora takarana io dia manamafy ny anjara asan'ny fanahy masina sy ireo ordonansy masina ao amin'ny fizotran'ny fahaterahana ara-panahy indray. Mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ny fanahy masina. Olona manana vatana fanahy izy ary mijoro vavolombelona momba ny fahamarinana rehetra. Ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina dia antsoina hoe mpampionona, mpampianatra ary mpanambara. Ankoatr'izany dia mpanamasina ny fanahy masina izay manadio sy mandoro ireo loto sy faratsiana hiala ao amin'ny fanahin'ny olombelona toy ireny amin'ny hafo ireny. Ny ordonansy masina dia zava-dehibe indrindra ao anatin'ny filazantsaran'ny mpamonjy sy ao anatin'ny dingana raina mba hanatonana azy sy hikatsahana fahaterahana ara-panahy indray. Fombafomba masina izay manana tanjona ara-panahy sy misy dikany mandrakizay ary mifandray amin'ireo lalan'ny fitsipik'Andriamanitra ny ordonansy. Ny fanatanterahana ireo ordonansy mitondra famonjena rehetra sy ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia tsy maintsy nahazoana lalana avy amin'ny olona iray izay miazona ireo fanalahidin'ny fisoronana ilaina amin'izany. Ordonansy ny famonjena sy ny fisandratana izay tanterahana amin'ny fiangonan'ny tompo naverina tamin'ny laoniny dia mihoatra lavitra noho ny hoe fomba fanao na zavatra atao mifono fitandindona. Fa manorona fantsona nangatoavina izy ireo izay hahafahan'ireo fitahiana sy ny herin'ny lanitra mirotsaka eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ary ity fisoronana ambony ity dia mitantana ny filazantsara sy miazona ny fanalahidiny misy terin'ny fanjakana dia ny fanalahidiny fahalalana an'Andriamanitra koa miariary eo amin'ny ordonansy ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Raha tsy misy ny ordonansiny sy ny fahefan'ny fisoronana dia tsy miariary amin'ny olona ao amin'ny nofo ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ny ordonansy raisina sy ajaina amin'ny kitsipo
Dia tena ilaina mba hahazoana ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra sy ireo fitahiana tolotra amin'ny alalan'ny soram-panavotan'ny mpamonjy. Mba hatakarana feny kokoa ny dingana rahina mba hahafahana mahazo sy mitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika, dia mila isika voalohany indrindra mahatakatra ny fifandraisana tsy ahasarahana misy eo amin'ny ordonansy anankitelo izay manome fahafahana azahoana ny herin'ny lanitra: ny batisa sitrika ho famelana ny fahotana, ny fametrahany tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina ary ny fanasahany tompo. Ny batisa sitrika ho an'ny famelana ny fahotana no ordonansy voalohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, ary tsy maintsy alovan'ny finoana ny mpamonjy sy ny fibebahana mikitsipo. Io ordonansy io dia marim-pamantarana sy didy napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanany mba hidirana ao amin'ny fanjakany. Ny batisa tanterahina amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroana narona. Ao anatin'ilay dingana fanatonana ny mpamonjy sy ny fahaterahana indray dia manolotra fanadiovana voalohany amin'ny fahotana izay tena ilaina ho an'ny fanahyntsika ny batisa. Ahitana fanolorantena fototra anankitelo ny fanakem-pihavanan'ny batisa. Voalohany, vonona hitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy. Faharoa, ahatsiaro azy mandrakariva. Ary fahatelo, hitandrina ny didiny. Ny fitahinana mpanantenaina amin'ny fanajana io fanakem-pihavanana io dia ny ananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika, ary izany dia ny batisa no fiomanana teny ilaina mba handraisana ilay fahafahana nahazoana lalana anana ny mpikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra mba ho namana lalandava. Ny batisany rano dia tsy maintsy arahany batisany fanahy mba hahafeno izany. Nampianatra ny Nikodemosy ny mpamonjy hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Misy fanambarana telo nataon'ny mpaminandro Joseph Smith izay manamafy ny fifandraisana manan-danja misy eo amin'ireo ordonansin'ny batisa sitrika ho famelana ny fahotana sy ny fametrahany tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina. Fanambarana voalohany, ny batisa dia ordonansy masina iomanana amin'ny fandraisana ny fanahy masina. Io no fantsona sy fanalahidy entina nomezana ny fanahy masina. Fanambarana faharoa, afaka manao batisa kitapo misy fasika eo amin'ny toeran'ny olona iray ihany koa ianao raha toy izany ka tsy atao ho famelana ny fahotana sy mba hahazona ny fanahy masina. Antsasaky ny batisa ihany ny batisany rano, ary tsy manan-kery raha tsy eo ilay antsasany anankiray hafa, dia ny batisan'ny fanahy masina izany. Fanambarana fahatelo, tsy manan-kery ny batisan'ny rano raha tsy miaraka amin'ny batisan'ny hafo ary ny fanahy masina miaraka amin'izany eo koa. Tsy maintsy mifamatotra ary tsy azo sarahina izy ireo. Miverimberina eo amin'ny soratra masina ny fanamafisana ny fifamatorana tsy tapaka misy eo amin'ny fitsipiky ny fibebahana sy ny ordonansin'ny batisa sy ny fandraisana ny fanomezana ny fanahy masina, ary ilay fitahina lehibe dia ny famelana ny fahotana. Nanambary ny fi hoe satria ny vavahady izay tokony hidiranareo dia ny fibebahana sy ny batisa amin'ny rano, ary avy eo dia tonga ny famelana ny fahotanareo amin'ny alalan'ny hafo sy ny fanahy masina. Ny mpamonjy mihitsy no nanambara hoe angehitriny dia izao ny didy: mibebaha ianareo rehetra faran'ny tany ary makanesa ty amiko, ary aoka atao batisa amin'ny anarako mba hahazoana manamasina anareo amin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina, mba hahazoanareo mijoro tsy isy pentina eo anany loko amin'ny andro farany. Ny fametrahany tanana ho fanomezana amin'ny fanahy masina dia ordonansy iray tanterahina amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana Melkizedeka. Eo amin'ny dingana rahina amin'ny fanatonana ny mpamonjy sy ny fahaterahana ara-panahy indray, ny fandraisana ny hery manamasiny ny fanahy masina dia hahafahana mahazo fanadiovana maharitra ny fanahyntsika amin'ny fahotana. Tena zava-dehibe ho fitahina mahafaly io, satria ny zavatra tsy madio dia tsy afaka hiara-mitoetra amin'Andriamanitra. Isika mampikamba amin'ny fiangonana verina tamin'lohany antsika dia voatano ilay fanadiovana voalohany antsika amin'ny fahotana izay mifandraika amin'ny batisa, sy noho ny fahafahana mahazo fanadiovana maharitra amin'ny fahotana izay tanteraka noho ny fananana ny fanahy masina ho namana sy amin'ny alalan'ny herina, dia ilay mpikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra izany. Eritrereto ny fianteheran'ny mpamboly iray amin'n'ilay lamina tsy miova hoe mamboly dia mijinja. Ny fahatakarana ny fifandraisana misy eo amin'ny famafazana sy ny fiotazana dia loharanotsitapaka ananana tanjona ary misy fiatraikany eo amin'ny fanapa-kevitra sy ny asa rehetra ataon'ny mpamboly mandritra ny fotoana rehetra ao anatin'ny taona. Torak'izany koa, ilay fifamatorana tsy azosarahiny eo amin'ny ordonansin'ny batisa sitrika ho famelana ny fahotana sy ny fametrahan-tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina dia tokony hisy fiantraikany eo amin'ny lafiny rehetra ny mahampianatra antsika mandritra ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny fanasan'ny tompo no ordonansy fahatelo ilaina mba hahazoana ilay herin'ny toetra araka n'Andriamanitra. Mba hazotsika miaro tanteraka kokoa ny tenantsika tsy ho voapentipentiny izao tontolo izao, dia didiny isika ho any amin'ny trano fivavahana ary anatitra fanadim-pisaorana amin'ny andro masin'ny tompo. Aoka mba hodinianao ny fahirotandidin'ny vatan'ny tompo sy ny rany izay ny mofo sy rano dia samy tsofina rano sy amasinina. Andriamanitra iray mandrakizay eo, mangataka anao zahay amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy hita sy anamasina ity mofo ity na ity rano ity ho an'ny fanahy ireo rehetra izay mandray na misotro amin'izany. Ny atao hoe manamasina dia manao izay ahatonga ho madio sy masina. Ireo tandindin'ny fanasan'ny tompo dia amasinina ho fahatsiarovana ny fahadiovan'i Kristy sy ny fianteherantsika tanteraka amin'ny soram-panavotany ary ny andraikintsika hoe anaja tahaka izany koa ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana mba hahafahantsika hijoro tsy hisy pentina eo anoloany amin'ny andro farany. Ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia fanasana masina sy miverimberina mba hibebahana amin'ny kitsipo ary mba hiavao ara-panahy. Tsy ilay hoe fandraisana fotsiny ny fanasan'ny tompo no manadio amin'ny fahotana fa rehefa miomana amin'ny kitsipo sy mandray anjara amin'ny ordonansy masina io isika miaraka amin'ny fotoritory sy fanamanenina dia mahazo fampanantenana fa anana mandrakariva ny fanahin'ny tompo miaraka amintsika. Ary amin'ny alalan'ny hery manamasin'ny fanahy masina sy nay amantsika lalandava dia afaka mitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika isika. Tena voatato koa isika isan-kerinandro noho ilay fahafahana manombatombana ny fiainantsika amin'ny alalan'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo sy manavao ny fanekem-pihavanantsika ary mandray ny fampanantenana finosony io fanekem-pihavanana io. Indraindray ny olomasin'ny andro farany dia maneho faniriana mba ho azo atao batisa indray. Amin'izay dia ho lasa madio sy mendrika toy ny tamin'ilay andro nandraisan'izy ireo ny ordonansy ny filazantsara voalohany izay mitondra famonjena. Milahy hanoro hevitra amin'ny mpanajana fa ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany malalana dia tsy mikasa ny ampiainantsika fahatsapana fiavaozana ara-panahy sy filaminana ary fiverenana amin'nylohany toy izany hoe indray mandeha fotsiny eo amin'ny fiainantsika. Ireo fitahian'ny fahazoana famelana ny fahotantsika sy ny fitanana mandrakariva izany amin'ny alalan'ireo ordonansy filazantsara dia manampy antsika hatakatra fa ny batisa dia toerana iaingana eo amin'ilay diantsika ara-panahy eto an-tany. Tsy toerina ivantanana izay hoe tokony irentsika hiverimberenana. Ny ordonansy ny batisa sitrika sy ny fametrahan-tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina ary ny fanasan'ny tompo dia tsy zavatra mitsitokatokana na misaraka fa izy ireo dia singa ao anatin'ny laminy iray mifamatotra sy mifanampy izay mitondra fivoarana ampiasana ny fanavotana, mampisondrotra sy mampivelatra ny tanontsika sy ny fanerintsika ary ny zava-bitantsika ara-panahy ny ordonansy tsirairay mifanesy. Ny drafitry ny ray sy ny soram-panavotan'ny mpamonjy ary ordonansy ny filazantsara dia manome ilay fahasoavana ilay ntsika mba hahafahana mibosesika mandroso sy mivoatra an-dalana nampy an-dalana ary fitsipika nampifitsipika mankany amin'ilay fiafarantsika mandrakizay. Olombelona tsy lavorary isika izay miezaka ny aina eto an-tany araka ny drafitra lavorary ny fivoarana mandrakizay izay anyray any an-danitra. Tena lehibe sy feny famindrapo ireo ary entitra ireo fepetra takia ny drafina. Indraindray isika mety ho feno fahavononana ary indraindray kosa mahatsapa ho tsy hahavita izany. Mety manontanyteny isika raha toa ka mba hatanteraka ihany eo amin'ny ara-panahy ilay didy hoe hijoro tsisy pentina eo anoloany amin'ny andro farany. tena afaka manantanteraka ho zavatra ara-panahazo tsika tanterahana isika miaraka amin'ny fanampin'ny tompo sy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy. Ireo ordonnance dia ahafahana manana tanjona sy hery ara-panahy eo amin'ny fiainantsika rehefa miezaka ny ho ateraka indray isika sy ho lasa lehilasy vehivavin'ny Kristy. Azo atanjahana ny fahalementsika ary ho arana ireo fetratsika. Na dia tsy misy afaka mahatratra ny fahalavoariana eto amin'nyity tany ity aza amintsika, dia afaka miamendrika sy miatsisy pentina isika rehefa nodiovina tamin'ny rahan'ny zanak'ondry. Mampanantena sy mijoro vavolombelona aho fa hanana finoana bebe kokoa ny mpamonjy isika sy fahatokiana lehibe kokoa ara-panahy rehefa mikatsika ny hitana mandrakariva ny famelana ny fahahotantsika ary joro tsisy petina eo anatrehan'ny tompo amin'ny andro farany. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.
Fiafangasitrahana izahay ho andro rehetra izay nyresaka tamintsika tamin'ity tolakandro ity sy ny hirakanto izay natolotra. Mampatsiahy ireo rahalahy izahay momba nyfivorimben'ny fisorena maneran-tany izay anomboka ny ariva amin'ny enora ora fahavaratra izay toyota. Ny fampitana manerana ny firenena ny ambaram-peon'ny tabelona kely dia rahampitso maraina manomboka amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo ora maraina ora fahavaratra toyota. Anarak'izany avy atrano ny fivoriana lady maraina any fianamben'ny fiangonana. Ny liolona balary ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 no mpandahanteny farany amin'ity fivoriana ity. Aoriany teny dia amarin'ity fivoriana ity ny amboaram-peo amin'ny fiiranany ny lalanao no lalako. Dia anolotra ny vavaka famaranana avy eo ny rahalahy Tady Kalister, filohan'ny sekoly lady maneran-tany.
My brothers and sisters,
Iralasa nabavy, toetsavatra fahafa, kanefa marina ny hoe efa lehibe ireo zanantsika vao miamahay isika maray mandreny antsika. Zaraiko aminareo amin'ity tolakandro ity ny zavatra iray izay iriko raha mba takatro fony nanomboka nanabe ireo zanake sarobidy izao sy barbara. Nandritry ny asa fanompoko tamina apôstoly ahy dia matetika ao no nanamafy ny hery sy ny lanjan'ireo filankevitry ny fingonana, kanisan'izany ny filankevitry ny misiona, tsatoka, paroasy ary vondrona fanampina. Noko fa ny filankevitra ny fomba momba indrindra azona vokatra tena izy. Ankoatr'izany dia fantatro fa ny filankevitra dia fomba ny tompo ary nahary ny zavatra rehetra ao amin'izao tontolo izao izy tamin'ny alalan'ny filankevitra araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina. Hatramin'izao nefa dia mbola tsy nyresaka naovinanaovinana nandritry ny fionambe maneran-tany momba amin'ny filankevitra fototra sy manan-danja ary angamba ny manan-danja indrindra amin'ny filankevitra rehetra ao dia ny filankevitry ny mpianakavy izany. Ny laina trany ny filankevitry ny mpianakavy raha ny marina dia mandrakizay izy ireny. To anatin'ny filankevitry ny mpianakaviana iray isika tany amin'ny fiainana taloha nanterahana rehefa niaranena tamin'ny ray aman-drentsika ny an-danitra tamina zanakara-panahyntsika. Ny filankevitry ny mpianakavy rehefa tariana ampitiavana sy amin'nytoetra araka ny Kristy dia ampiena ny fiatraikan'ny teknôlôjia moderna izay matetika mahatonga antsika tsy andany fotoana mamy miaraka sy to mitondra mivantana ny ratsy ao tokantranontsika ihany koa. Tsaroa fa ny filankevitry ny mpianakavy dia samihafa amin'ny takarivo ny mpianakaviana atao isak'alatsinainy. Fantoka voalohany amin'ny fampianarana ny filazantsara sy ny fiaramelona fianakaviana ny takariva mpianakavy. Filankevitry ny mpianakavy kosa etsy an-danina dia azo atao nandroinona ao anatin'ny herinandro ary izy ireny amin'ny ankapobeny dia fivoriana iray izay ihaona ny ray aman-dreny hifampianoana izy ireo sy hiainoana izy ireo ny zanany. Noko fa misy karazan'ny filankevitry ny mpianakavy efatra farafahakeliny. Voalohany, filankevitry ny mpianakavy ankapobeny izay ahitana ny fianakaviana iray manontolo. Faharoa, ny filankevitry ny mpiandraikitra amin'ny fianakaviana izay ahitana ny reny sy ny ray. Fahatelo, ny filankevitry ny ampahan'ny fianakaviana izay ahitana ireo iray aman-dreny sy ny zanaka iray. Ary fahaefatra, ny filankevitry ny mpianaka izay ahitana ny ray na ny reny sy ny zanaka iray. Amin'ireo endrika filankevitry ny mpianakavoa dia tokony ho vonoana avokoa fitaovana elektronika rehetra ka afaka mifampijery sy mifampiainy rehetra. Sinareo ataony maka
during family councils and at other appropriate times, you may want to have a basket for the electronic.
Fondrana ny fianakaviana dia afaka mametraka ny findainty ny tablety ary ny MP3 ny anatin'ny fitoeran-javatra. Anisan'izany ny NCDAD. Dia afaka mifanakalevitra izy ireo avy eo ka tsy ho alaim-panahy mahaly poka amin'ny Facebook, anao SMS, Instagram, Snapchat na ny rehetra hafa fanairana amin'ny mail ihany koa. Aoka ao zara foy aminareo ny fomba andairan'ireo karazana filankevitry ny mpianakavy tsirairay ireo. Voalohany, filankevitry ny mpianakavy manontolo dia ahitana ny olona rehetra amin'ny mpianakaviana. Bokely ny fiangonana mitondra ny lohateny hoe fianakaviantsika dia milaza hoe afaka miona io filankevitra io mba hifanakalozana hevitra momba ireo olana ao amin'ny fianakaviana, andaminana ny ara-bola, anaovana drafitra, hifanohanana na hifankarezana ary hifampitondranam-bavaka sy hitondranam-bavaka ny vondro ny fianakaviana. Tokony eona amin'ny fotoana voatondro mialoha ity filankevitra ity ary mazana no mirindra bebe kokoa noho ny karazana filankevitry ny mpianakavy hafa. Tokony atomboka mbavaka izany na mety ho fanoizana tsotra izao ny resaka izay efa natomboka tamin'ny toejavatra miseho hafa. Mario fa ny filankevitry ny mpianakavy dia mety tsy hanomboka na hiafara amin'ny fomba voarindra foana. Rehefa niomana ny ray aman-dreny ary ny miaino sy mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra ny zanaka dia tena mandaitra ny filankevitry ny mpianakaviana. Na inona na inona toejavatra misy eo amin'ny fianakaviantsika manokana dia tena manandanja ny atakarantsika ny toejavatra manokana iainan'ny olona tsirairay eo amin'ny fianakaviana. Na mety mitovy ra azy isika ka dia mety misy toejavatra misy na toejavatra iainana samihafa eo anivontsika ka mahatonga antsika ho tena tsy mitovy ka mety hitaky ny fiara-miasa feno hatsaram-panahy ny filankevitry ny mpianakaviana. Ohatra, ny firesahana sy ny fanehoan-kevitra ary ny fitiavana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy amany olana ara-pahasalamana na ara-petsem-po hatra ny olona iray na maromaro anatin'ny fianakaviana iray. Amin'ny fotoana toy izany dia manjary toeran'ny firaisankina sy fatokiana ary fanohanana mpitiavina ny filankevitry ny mpianakavy rehefa mitady vahaolana avy amin'ny olona na fikambanana hafa ilay fianakaviana. Ny ray tampo indrindra ireo zoky dia afaka ny ho mpitarika mahery vaika ho an'ny zandry raha toa ka mpiasa ny filankevitry ny mpianakavy mangatahana ny fanampiana izy ireo ny ray aman-dreny mandritry ny fotoan-tsarotra sy fotoana mamay. Amin'izany dia mitovy amin'ny paroasy ny fianakaviana iray. Rehefa mampandray anjara ireo olona amin'ny filankevitry ny paroasy ny veka dia afaka mamay ireo olana sy manatotosa asa tsara maro izy amin'ny fomba izay tsy ho vita ny velively raha tsy misy ny fanampiana izy ireo. Ny ray aman-dreny dia mila mampandray anjara ny olona rehetra amin'ny fianakaviana amin'ny fomba toy izay amin'ny famahana ireo olana sy ny fahoriana. Miasa ny herin'ny filankevitry ny mpianakavy amin'izany. Rehefa matsapa ireo olona amin'ny filankevitra fa mandray anjara amin'ny fanapa-kevitra izy ireo dia lasa mpanohana izy ireo ka azo tanterahana ireo vokatra tsara miavaka. Tsy ny filankevitry ny mpianakavy rehetra no ahitana ny ray sy ny reny ary ireo zanaka. Mety ho samihafa amin'ny filankevitry ny mpianakavinareo ny endriky ny filankevitry ny mpianakavinay rehefa nanabe ireo zanaka fito izahay. Ankehitriny dia ahitana ny baribarasy ny tenako sisa ny filankevitry ny mpianakavinay. Raha tsy hoe manao filankevitry ny mpianakavy mivelatra izahay miaraka amin'ireo zanaka efa lehibe sy ny vadin'izy ireo ary indraindray miaraka amin'ireo zafikely sy zafiafinay. Na ireo tokantena aza na ireo mpianatra mipetraka lavitra ny tokantrano dia afaka manaraka ny lamin'ny filankevitra araka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivondronana miaraka amin'ny namana sy ny mpiraitrano mba hifanome hevitra. Eritrereto ny fomba hiovan'ny tontolo ao anatin'ny trano iray, atoka mivondrona tsy tapaka mba hiaraka hivavaka sy fampiaindro sy fanakalo hevitra ary hiaraka anao drafitra ny mpiraitrano. Afaka mampifanaraka amin'ny filankevitry ny mpianakavy mba hampiasa izany lamina masina napetrak'Andriamanitra izany ho tombontsoany ny rehetra. Araka nefa nylazaiko teo aloha dia mety hanampy ny filankevitry ny mpianakavy mivelatra indraindray. fianakaviana velatra dia mety ahitana ny raibe sy ny rendibe ary ireo zanaka efa lehibe izay tsy mipetraka ao tokantranontsony. Na mipetraka lavitra aza ireo raibe sy rendibe na ireo zanaka efa lehibe dia afaka mandeha anjara amin'ireo filankevitry ny mpianakavy amin'ny alalan'ny telefona na ny Skype na ny FaceTime. Sinareo atao ny manao filankevitry ny mpianakavy amin'ny andro lahady sy andro voalohany amin'ny herinandro. Afaka manao jeritodika ny herinandro lasa ny mpianakavy ary manao drafitra ho an'ny herinandro avy. Mety ho izany mihitsy ny olona ny fianakavianareo mba hatonga ny sabata ho fahafinaretana. Karazana filankevitry ny mpianakavy faharoa dia filankevitry ny mpiandraikitra. Dia ny ahitana ny ray aman-dreny ihany. Mandritra fotoana iarahan'ny ray aman-dreny io dia afaka mamerina mijery ireo zavatra ilainy zanaka tsirairay, ara-batana sy ara-pihetse-po ary ara-panahary ny fivoaran'izy ireo. Filankevitry mpiandraikitra ny fianakaviana ihany koa dia fotoana tsara ho ampivady miresahana momba fifandraisan'izy ireo manokana. Rehefa manatanteraka ny famezana anay ny lolona Harold Billy dia nampianatra fitsipikaray izay noko fa tena nampy mpivady rehetra. Hoy izy, aza mandeha matory, na oviana na oviana, atsefa niarana andohalika sy ny fampitatana ka ny vavaka. Ny vavaka toy izany dia manasa ny ray any an-danitra no rehevitra antsika amin'ny alalan'ny hery ny fanahy. Karazana filankevitry ny mpianakavy fahatelo dia ny filankevitry ny ampahany fianakaviana. Eto dia mandany fotoana miaraka amin'ny zanaka iray amin'ny fotoana voarindra mialoha na tsy ny resiny ireny. Fafana iray fanakalozana hevitra momba fandraisana fanapa-kevitra mialoha momba ireo zavatra izay ho ataony na tsy ho ataony amin'ny hoaviny izany. Rehefa noraisina ny fanapa-kevitra toy izany dia azon'izy ireo ataony manoratra izany mba ho jerena rehefa ilaina amin'ny hoavy. Atoka hitany zanaka ireo vavina lahy fa manohana mafy azy ireo ianareo dia afaka ametrahana tanjona sy fikasana ho any hoavy izany filan-kevitra izany. Fotoana iray ihainoana tsara ireo olana sy zava-manahirana atrehan'ny zanaka iray izany toy ny tsy fampiana, ny fatokisan-tena, ny herisetra, ny fanesoesoana na ny tahotra. Karazana filankevitry ny mpianaka fahaefatra dia ny filankevitry ny mpianaka izay ahitana ny raina, ny reny sy ny zanaka iray. Ity karazana filankevitra ity amin'ny ankapobeny dia mitranga fotsiny izao. Ohatra, afaka manara roatra ireo fotoana rehetra rehefa mandeha fiara na manao raharaha ao an-trano ny mpianaka. Fotoana iray andehanany zanaka iray miaraka amin'ny rainina ny reniny dia afaka manome fafana, ifandraisana ara-panahy sy ara-pihetse-po miavaka. Ary ndreo mialoha izany mba hahafahany zanaka miandrandra sy manantena fotoana miavaka iarahana irery amin'ny enina amin'ny dada. Izao rahalahy sy anabavy, nisy fotoana ireo rindry ny tranontsika dia nanome ny fiarovana rehetra amin'ny fandrobana sy fitaomana avy any ivelany. Nidintsika amin'ny varavarana sy ny varavarankely ary nakatontsika amin'ny vavahady dia natsapa ho voaro amin'izao tontolo izao isika tao anatin'ilay fialofana kelintsika. Efa lasany ireo andro ireo izao. Tsy afaka manakana ny fidirana ny tsokosoko tsy hita maso avy amin'ny internet sy ny wifi ary ny tambazotra ny finday ireo rindrina sy varavarana sy fefy ary vavahadintsika. Afaka miditra an-tokantranontsika amin'ny alalan'ny fanindriana bokotra vitsimonja izany. Soa ihany fa nanolotra fomba rainy tompo hanoerana ny fidiran'ireo teknôlôjia ratsy antsokosoko izay mety anao izay handanintsika fotoana tena tsara miaraka. Nataony izany tamin'ny fanomezana ny filan-kevitra mba hampantanjahana sy arovana ary kolokoloana ireo fifandraisana sarobidy indrindra ananantsika. Ny ankizy dia mila fatratra ny ray aman-dreny mba ho vonona hiaino azy ireo ary afaka manolotra fotoana iray hahafahan'ny olona ao amin'ny fianakaviana mianatra mifankahazo sy mifankatia ny filan-kevitry ny mpianakavy. Nampianatra alma hoe mila hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia ho tariny amin'ny tsara ianao. Anatsara ny fifandraisantsika ny fanasana ny tompo mba andray anjara amin'ny filan-kevitry ny fianakavintsika. Afaka ny tonga maharitra, mitandrina, manampy, mamela ary matakatra bebe kokoa isika miaraka amin'ny fanampiany ray any an-danitra sy ny mpamonjitsika rehefa mangataka fanampiana. Afaka manao ny tokantranontsika ho sombin-danitra eto an-tany isika miaraka amin'ny fanampiana izy ireo. Filankevitry ny mpianakavy dia izay arahana araka ireo filankevitra any an-danitra sy endriky ny fitiavana araka ny Kristy ary tarihin'ny fanany tompo dia anampy atsika hiaro ny fianakaviantsika amin'ny fialamboly izay mety androba ireo fotoana saro bidy iarahantsika sy hiaro antsika amin'ireo faratsiny izao tontolo izao. Filankevitry ny mpianakavy ampiarahana mivavaka dia anasa ny fanatrehan'ny mpamonjy araka ny nampanantenany hoe fa nahaiza nahaiza hiangonany roa ny telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Mitondra fitahina tsy hay faritana ny fanasana ny fanany tompo andray anjara amin'ireo filankevitry ny fianakaviantsika. Farany dia tsarovy fa ny filankevitry ny mpianakavy izay atao tsy tapaka dia anampy atsika atsikaritra mialoha ireo olana ao amin'ny fianakaviany ka maha izany mialohany atombony anome fahatsapahana ho manan-danja sy lehibe ho amin'ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviana izy ireny ary indrindra anampy atsika ho mahomby sambatra kokoa ao amin'ny fifandraisana sarobidana anantsika ao anatin'ny rindry ny tokantranontsika. Tamin'ny fianakaviantsika ny ray an-danitra eo ampanaovantsika ny filankevitra miaraka izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you.
Our Father in heaven, we're
most fiafakasitrahana izay noho ny fahatsapana ny fanahy izay nankahiranay sy ny ary fiafakasitrahana izay noho ny fanohanana ary fiafakasitrahana ihany koa ny fahatsapahanay ny soropanavotany zanakao jesosy kristy izay manandanja indrindra eo amin'ny fiainanay. Fiafakasitrahana noho ny fanomezan'ny fanahy izay manampy anay mba hahafahanay manana finoanan'i Jesosy Kristy ary mba hahafahanay ihany koa manana fanetretena amin'ireo izay fanomezana manampy anay mba hanampy anay fantoka kokoa sy ho endry kokoa ary mba ho mpanaradian'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Magano ton fampitana ny fionambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany fanao isantaona fahaina amby valopolo amby zato. Ireo mpandahateny dia nofantenina tamin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny hira nandritry ny fivoriana dia natolotry ny amboaram-peo ahitana ireo mpianatra ao BYU Idaho. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mbovanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tadika na ny fandraisam-peo na ny fakanahoana tsara na ny fandikana ny soratra rehetra na ny fampiasana n'ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazoana lalana ny soratra.